Varam vai nevaram? Podkāsts, jeb raidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Labdien! Jūs klausāties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas raidierakstu Varam vai nevaram? Šī ir pirmā 2023. Gada epizode un pirmā mūsu raidieraksta trešajā sezonā, ko atklājam ar sarunu ar ministru Māri Sprindžiku, kurš ministra amatā ir kopš 2022. Gada 14. Decembra. Es esmu Ieva Upīta Veiskate un turpmākajās minūtēs sarunāšos ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžiku. Labdien, ministru!
Labdien!
Jauns gads, jauns sākums. Varētu teikt, ka jaunu apņemšanos jums šogad tiešām ir gana daudz un netrūkst, un pirmie darba mēneši iesākušies ar spraigiem notikumiem. Mēs arī janvārī pieredzējām ziemas palus, kas visizteiktāk skāra Jēkabpili. Detalizētāk par šo tēmu parunāsim tālākajā sarunas gaitā, bet tikmēr sakiet, kā vērtējat jaunā gada sākumu un ko vēlaties sagaidīt un īstenot?
Nu jā. Protams, ka dienas ritms pamainījās pa 180 grādiem, jo tas ir ļoti dinamiski, ļoti daudz cilvēku vēlas tev satikt, kā arī nu, šis laiks tiešām prasa ļoti strauju lēmu pieņemšanu, jo mūsu valsts ir jaunu izaicinājumu un arī jaunu iespēju priekšā. Un, tā ir liela atbildība, bet tā ir arī iespēja tiešām ietekmēt mūsu valsti, ietekmēt tās attīstību, jāsāk strādāt.
Dažreiz arī saka, ka gads ir tāds pirmais atskaites punkts, lai stāstītu par iecerēm, prioritātiem, mērķiem. Vēl arī vēl joprojām notiek sarunas par šī gada budžetu, prioritātes ir pieņemtas, bet nu tomēr, kā jūs raugāties uz mūsu ministrijas prioritātēm, darāmajiem darbiem šajā gadā?
Varam ministrijai vairāk sektoru, kuros ir jāstrādā, un viņi no vienas puses ir ļoti atšķirīgi viens no otru, bet citādi skatoties, viņi ir ļoti integrēti. Tātad reģionāla attīstība, dabas kapitāls un klimats, valsts digitālā transformācija. Šie jautājumi ir atšķirīgi un arī dziļi integrēti. Un ir skaidrs, ka mēs nevaram uzlūkot, piemēram, dabas kapitāla, aizsardzību, zaļo kursu, klimata mērķu sasniegšanu, neskatot to kontekstā ar reģionālo attīstību. Kāpēc? Jo šīs jaunā pieeja būtiski izmainīs ekonomiku, būtiski izmainīs veidu, kā mēs domājam, un mēs varam uz to lūkoties kā uz problēmu. Mūsu uzņēmēji, mūsu pašvaldībām, un mēs varam arī uzlūkot šo situāciju kā iespēju. Proti, ja mēs nedaudz pārkārtojam savu domāšanu un meklējam jaunas veidus, kā saimniekot, mēs varam izmantot arī to kā jaunas iespējas. Bet tieši šobrīd mums jābūt ļoti gudriem, lai šo pārkārtošanos veiktu visa sabiedrība kā apzināta lēmumu, nevis predarbojoties, bet sadarbojoties. Un ja mēs kā vienota komanda to daram, manuprāt, tā ir mūsu iespēja, mūsu lielā iespēja Latvijai izrauties no sava veida tādas stagnācijas vai pretrunu plosītas attīstības, nu, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējos gadus. Arī valsts digitālā transformācija ir mūsu lielā iespēja, jo publiskā pārvalde var kļūt daudz ērtāka, draudzīgāka, saprotamāka cilvēkiem, ja mēs viņus sakārtojam. Tad publiskie pakalpojumi, ja mēs viņus izveidojam skaidru procesu, pārliekam elektroniskā vidē, pakalpojums ir klikšķi attālumā, cilvēkam nekur nav jāiet, viņš šīs darbības dara jau iepriekš paredzētā algoritmā. Tādā veidā mēs varam faktiski padarīt valsts pārvaldi vienkāršāku, ērtāku un lētāku, un arī aiztaupīt vienu otru birokrātiju, jo bieži vien šī komunikācija veido neizpratni. Bet ir ļoti būtiski, ka pakalpojums ir pareizi uzbūvēts. Tad varamam ir centrālā loma saistībā citām ministrijām veidot šo ideoloģiju, kā izveidot pakalpojumu saimniecību, mijiedarbību ar valsti, lai viņa būtu ārta un patīkama. Tādā veidā mēs varam ietaupīt arī virkni cilvēku resursus, dzīvot ar mazāk birojiem, un šos cilvēku resursus virzīt būtiskām sabiedrības nozerēm, tādām kā izglītība, veselība, sociāla aprūpa, kur mūsu cilvēku rokas un siltā sirds būs vajadzīga vairāk un vairāk. Tas nenotiks vienā dienā, bet ja mēs skatāmies nogriezienī katojos 30. Gadu, mūsu valsts būs savādāka, mēs būsim vecāki, mums daudz vairāk vajadzēs šo silto sirdi un siltās rokas. Un ja mēs par to sākam domāt šodien un pārkārtojamies, mēs būsim gatavāki tajā brīdī. Tātad digitālā transformācija tas nav saistīts ar dzelžiem, vadiem un datoriem un gadžetiem, tas ir saistīts tā ir faktiski publiskās pārvaldes modernizācija, vēl vairāk tā ir visas mūsu tautsainiecības sakārtošana, arī biznesa vidas sakārtošana, jo mēs runājam par datu atvērtību, mēs runājam par moderno tehnoloģiju izmantošanu, mēs runājam par efektīvāku veidu, kā taupīt resursus, es tā teiktu. Līdz ar to arī visas sabiedrības izglītošana ir šī te veiksmes faktora svarīgs nosacījums. Un varamam šobrīd rokās ir ļoti būtiski resursi panākt šo te transformāciju, panākt pārmaiņu. Un es domāju, ka tas var dot labu sinerģiju arī ar šo zaļā kursa iniciatīvu, tātad, kurā mums ir jābūt draudzīgākiem pret vidi, pret klimata izmaiņām, pret sugu un dabas daudzveidības saglabāšanu. Ja mēs runājam par pašvaldību lomu un par reģionālo attīstību, tad jā, mēs neesam tukšā vietā, ir notikusi novada reforma. Varbūt, ka tur ir bijušas zināmas kļūdes, bet ir arī kaut kādi iegūmi, esam panākuši lielāku pašvaldību mērogu. Administratīvais resurss ir stiprāks, apvienojot spēcīgākos cilvēkus no novadiem. Mums ir jāiet tālāk, mums ir jāsaprot, ka tā ir iespēja pārkārtot valsts pakalpojumus, kur līdz šim tika centralizēti un iespējams, ka jaunājas mērogs ļauj mums decentralizēt vai savādāk organizēt. Nu, piemēram, kad vai iekšlietu sistēmā mums ir valsts policija, valsts ugunsdzēsības dienests, ir pašvaldības policija, ir meža ugunsdzēsības dienests, ir brīvprātīgie ugunsdzēsēji biedrības vienā otrā pašvaldībā, ir katastrofu medicīnas centrs. Patiesībā, ja notiek kāds negadījums, visi šie trīs dienesti, četri brauc kopā uz vienu notikumu vietu. Kāpēc mēs nevaram viņus integrēt, likt makus kopā un panākt savu veidu sinerģiju? Iespējams, ka viņi varētu sēdēt vienās telpās. Iespējams, ka mēs pat varam funkcionāli apvienot šos dienestus un pat finansējot atšķirīgi no valsts vai pašvaldību puses savus darbiniekus, bet viņi dara vienotu darbu, viņi savstarpēji sarunājas, viņi veido šo sinerģiju. Mēs tādā veidā ar tiem pašiem resursiem varam panākt labāku, efektīvāku pakalpojumu. Tas pats stāsts par sabiedrisko transportu, un arī šeit varamam ir būtiski loma saukt pie viena galda satiksmes ministriju pašvaldības reģionā. To pašu naudu savādāk organizēt pakalpojumu, mēs varam uzlabot šo pakalpojumu. Īpaši skatoties dinamikā, ja lauki noveco iztukšojās, mums ir jādomā par sistēmu, kura var darboties pēc 5, 10, 15 gadiem un tomēr elastīgi reaģēt uz jebkura veida izmaiņām, kas notiek vienā vai otrā vietā. Centralizēts modelis iespējams vēl ir efektīvs šobrīd, bet vairs nevar būt efektīvs rītdien. Līdzīgi mēs varam runāt par veselības pakalpojumu pieejamību ģimenes ārstiem. Mums viņu jāuzlūkoja no reģiona mēroga, saprotot kilometrus, saprotot klientu skaitu, saprotot, kā efektīvāk finansēt pakalpojumu. Mēs varam veidot saimnieciskāku sistēmu un varams vai nozaru ministrijas, kuras programmē kādus līdzekļus finansējumu, varētu tad tēmētāk novirzīt naudu tieši šajam te mērogam, efektivitātei un arī rītdienas demogrāfiskai situācijai. Šāda pieeja, manuprāt, dotu daudz lielāku efektu nekā vienkārša kartas pārzīmēšana, jaunu centru nosaukšana, bet nekādā veidā nepieskaršanās pakalpojumu sistēmai. Tātad, manuprāt, iedzīvotāji tieši sagaida efektīvāku pakalpojumu un varētu pat piedot, ka novada centrs aizbīdās 20 km pa labi vai pa kreisi, ja vien viņš ir klikšķi attālumā. Tātad, ja tu vari daudzus jautājumus nokārtot, nebraucot fiziski uz pašvaldību, un pat vēl saņemt klikšķu attālumā valsts pakalpojumus, tad, manuprāt, tā ir milzīga iespēja. Tad ir svarīgi, ka mums ir vīzija, ir svarīgi, ka ir šī sadarbības atmosfēra un kopēja mērķa apzināšanās.
Paldies, un mēs jau plaši un daudz izrunājam par varam prioritātēm, ko mēs varētu darīt, kā gudrāk izmantot tos instrumentus, kas mums ir rokās, lai mēs visi Latvijā dzīvotu labāk, pilnvērtīgāk un izmantot visas iespējas. Un runājot par ministriju, mēs nevaram arī nepieminēt, ka no šī gada mēs esam kļuvuši par vienu departamentu mazāk, un klimatu pārmaiņu departaments, kā mēs zinām, ir devies pie klimatu un enerģētikas ministrijas. Un kā jūs raugāties uz abu ministriju sadarbību, ņemot vērā, kā jau jūs pieminējāt, ka mums ir arī kopīgi mērķi, jo mēs visi vēlamies sasniegt klimatneutralitāti, un tā kā mums ir vides un dabas politika, klimata un enerģētikas ministrijai klimata politika, kā jūs redzat šo abu ministriju sadarbību?
Es domāju, tas nosacījums divas ministrijas ir nosacīts, jo būtībā tie paši cilvēki turpina šeit strādāt, staigāt šajos pašos gaitiņos. Jā, ir divi ministri, divas politiskas personas, kurām ir savā veidā atšķirīgi mērķi, bet starp šiem mērķiem ir ļoti liela sinerģija. Tāpēc, manuprāt, arī šajā gadījumā šī jaunā politiskā iniciatīva veidot vēl vienu ministriju, uz viņu jāskatās no viedokļa, ka ir jābūt sinerģijai, jeb sadarbībai starp ierēdniecību un resursi jāliek kopā, jo šie mērķi ir ļoti cieši saistīti. Vides aizsardzība ar klimata mērķu sasniegšanu, dabas daudzveidības saglabāšanu, klimata mērķu sasniegšanu, arī vēja parku attīstīšana saistībā ar teritorijas plānošanu. Mums šīs lietas būs jāsakārto, un grūti pateikt, nu, kurai ministrietai brīdī būs vairāk darbs. Nu, kaut vai teritorijas plānojuma sistēma, nu, viņa ir izveidojusies ļoti sarežģīta, neelastīga, un viņa nedzīvo līdz šī laika ātrumam, dinamikai, kurā izmaiņas jāveic ļoti strauji un elastīgi. Tad arī šajā gadījumā mūsu varam ministrei nāksies būtiski pārkārtot teritorijas plānošanas sistēmu, tiesisko ietveru tā, lai teritorijas plānojuma izstrāde būtu lētāka, ātrāka, vienkāršāka, lai tas būtu vairāk vīzijas dokuments, nevis saistošie noteikumi, un savukārt zemāka hierarhijas plānošanas dokumenti var konkretizēt, precizēt, pielabot šīs te vīzijas kļūdas, bet radikāli nemainot šo vīziju. Tad tikai tādā veidā mēs varam panākt ātru, elastīgāku pieeju. Arī ietekmes uz vidu vērtējums, jā, šādiem projektiem enerģētikai viņš ir būtisks, jo mēs to izvietojam dabā, un ir jāsaprot, kāda ir ietekme uz dzīvo dabu, uz putniem, uz ciematiem, kur cilvēki dzīvo, un arī uz ainavu. Un arī šeit mums ir vajadzīga jauna, elastīgāka pieeja, jo nu, tas ir mūsu interesēs ātrāk nonākt pie energo neatkarības vai pie zaļākas enerģijas un nebremzēt nu, labo lietu notikšanu un savukārt atrast tādu efektīvu veidu, kā tomēr izvērtēt šo ietekmi uz vidi, lai mēs to daram apzināti un lai mēs apzināmies sekas, jo katrai šai darbībai ir kaut kāda ietekme uz vidi. Tad manuprāt, klimata ministri un varam ministri, viņas vienalga strādās kā divas māsas, un es gribētu, ka viņas strādā kā komanda, vienota komanda. Pat, ja ir divi ministri, tam nebūtu jābūt šķērsiem tieši otrādi. Tas varbūt pat var mainīt politisko kultūru, kur iepriekš ir bijusi ļoti feodāla, starp partijām ir greizsirdības, sāncensība, neusticēšanās un tas ir novedis pie visādām aplamībām. Tas pats Rīgas teritorijas plānojuma apturēšana, manuprāt, ir liela nelaime mūsu valstī, kuru tagad jāmēģina izstrept, un tam par cēloni bijis politiskā greizsirdība, nevis tiesiskie apstākļi. Un ja varams ar savu jauno administratīvo kultūru var mainīt arī lietu kārtību citās ministrijās vai publiskā pārvaldē kopumā, manuprāt, tā ir mūsu iespēja ar paraugu mainīt, jo manis nosauktās lietas, ko es teicu, mainīt veselības, sociālas pakalpojumus, sabiedrisko transportu, ceļu uzturēšanu, iekšlietas. Varams jau to nevar izdarīt viens. Mums ir jāvienojas ar to otru ministriju, nozars ministriju, vai ir griba, vai mēs varam skatīt šīs lietas, liekot finanses uz galda, sistēmas pārkārtojumu, alternatīvas, un ja mēs varam to darīt kā nu, pieauguši cilvēki bez greizsirdības ar vienu mērķi, ka tas ir darīts, lai cilvēki saņemtu labāku pakalpojumu, efektīvāk organizētu pakalpojumu, tad, manuprāt, nav nozīmes ne ministriju nosaukumiem, ne ministru politiskajām krāsām. Galvenais, lai šī mērķa apziņa būtu vienota.
Paldies, Jāni. Līdzīgi kā mūsu senajā teicienā, ka vienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.
Tieši tā.
Un runājot par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām, mēs arī sākumā piezīmēju, ka mums ir janvārī pieredzēta liela ziemas pala, kas mums iepriekš nebija bijuši Jēkabpilī, un jūs pats arī viesojāties Jēkabpilī, kad bija diezgan traka situācija ar dambi, un bijāt arī preventīvo plūdu pasākumu koordinēšanas sanāksmē, un sakiet, kā jūs vērtējat sanāksmi un plūdu pārvaldību un gatavību plūdiem Latvijā?
Nu, šī sanāksme uzrādīja virkne lietu, kuras arī, manuprāt, liek pārskatīt civilās aizsardzības sistēmu. Jā, no viens puses Malači, Jēkabpils pašvaldība, civilās aizsardzības komisija teicami tika galā, kaut arī brīžiem pa matu tiesu, bet kopumā mēs redzam, ka šo sistēmu vajadzētu nedaudz pamainīt. Nu, pirmkārt, būtu tikai loģiski civilās aizsardzības komisijai plānot darbu kopīgi, jo tie plūdi, nu, viņi vakar bija Jēkabpilī, rītdien jau viņi pļaviņās. Un, lai nebūtu tā, ka vien pieņem vienus lēmumus un otra kaut kā pretējā virzienā, tad skaidrs, ka arī civilā aizsardzība loģiskāk ir plānot plašākā mērogā vai nu uz upju basēniem vai vispār reģionāli, un operatīvās darbības veikt tur, kur ir notikums, nu, šajā gadījumā Jēkabpilī. Tātad plānošana, visu pušu iesaistīšana, preventīvi, vēl pirms tas ir iestācies, ir ļoti vērtīgi. Mēs arī tikāmies ceturtdien, visi valsts dienesti un pašvaldību dienesti kopumā, un sestdien bija kritiskais brīdis. Tātad mums bija jau divu dienu, nu, teiksim, priekšgatavība. Mēs nevarējām izmainīt neko upes plūdumā, bet mēs varējām izdiskutēt, nu, kaut vai to, vai izsludināt vai neizsludināt ārkārtas situāciju, un vai tam ir pamats mainīt ģenerāli, proti, kurš vada šo civilās aizsardzības operāciju, vai uzticēties pašvaldībai, kur saka, mēs tiekam galā, mums tas būs tikai apgrūtinājums. Arī šī situācija, manuprāt, mums liek diskutē, vai ārkārt situācijas izsludināšanai nebūtu jābūt, nu, tikai vērstai uz šī ģenerāļa maiņu vai nu, misijas vadītāja maiņu un šauru lietu kā iepirkumu neveikšana, lai ātri sagādātu resursu civilās aizsardzības operācijas brīdī, tā vietā, lai nu, tiešām radītu specifiskas ārkārtas pilnvaras, koordinēt dažādu dienestu darbu, nemainot šo vadību. Tātad sīkas, bet tomēr atziņas. Manuprāt, uz priekšu mēs varam nedaudz šo modelu tomēr mainīt. Un otra galvenā atziņa – profilaks. Tātad viss, kas ir darīts, uzlabojot dambjus, modelējot upi, hidromodeļu izstrādi, tātad šī prevencija mums aizstāv pa ļoti sarežģītas dārgas operācijas, negulētas naktis. Viss, ko mēs esam izdarījuši miera laikā, mums aizstāv pa smagus brīžus, tad, kad tie plūdi nāk. Un tas, ko mēs redzam, kad aplūda teritorijas, kuras vēsturiski 100 gadu plūdu zonā nebija aplūduši, ko tas nozīmē, ka katra darbība, ko mēs izdarām ap upi, aizstargdāmbis ceļu, uzbērumi vai novadgrāvji, viņi izmaina upes dabu. Vai arī, ja mēs kādas darbības veiktu upes gultnē, tad skaidrs, ka tas ir pastāvīgs process, un mums ar to būs jāsamierinās, ka plūdi būs biežāki, tāda, diemžēl, ir šis klimata pārmaiņu blakus efekts, un mums vajadzēs biežāk un biežāk rieģēt. Tātad, jo labāk mēs mākam pazīt dabu, sadzīvot ar viņu, un arī mainīt uzvedību. Tātad, ja tā 1% plūdu zona paliek pa 10% plūdu zonu un varbūt ir desmitkāršojas, ja, nu, tad mēs arī mainām kaut kādu sabūves noteikumus, vai nu neļaujam būvēt, vai arī šīs ēkas tiek būvētas principiāli savādāk, kuras pieļauj to ūdeņu stāvēšanu metru vai vairāk augstumā. Ja cilvēks par to ir domājis, tad var arī tā, bet ja mums pietiek vietas, varbūt, ka nevajag, kā saka, kāpt upē un var atkāpties. Tad mums ir ļoti daudz mācības, ko, manuprāt, šie plūdi mums māca un es domāju, ka arī pārējai Latvijai, kuru necieta, ir laiks pārvērtēt gan civilās aizsardzības organizāciju, gan šīs te upju hidromodelēšanas lietas, gan arī varbūt apbūves politiku tulu aplūstošajām teritorijām, jo jāsaprot, arī jūras uzplūdi būs biežāki, tātad vētras būs biežākas un arī Rīga, Vecrīga, Jelgava, viņas viss ir 1% plūdu zonā, ļoti plašas teritorijas, Lielupas grīva ir skartas, mums ir jāgatavojās tam, ka tie plūdi var nākt arī no jūras puses.
Jums ir ilgadēja pieredze pašvaldība darbībā, gan vadot pašvaldību, gan kā esot deputātam. Un sakiet, skatoties no savas pieredzes, kas ir lielākie pašvaldības un ministriju saskaras punkti?
Nu, es domāju, ka tas būtu tikai labi, jo vairāk pašvaldību vadītāji vai cilvēku pašvaldības pieredzi nu, rotētu un aiziet nacionālā politikā vai kā saimes deputāti vai kā ministri. Jo tā ir ļoti laba pieredze tādā helikopteru skatā redzēt, kā strādā nozars, un manuprāt, būtu jābūt vēlēšanu sistēmai tādai, kurā tiešām no pašvaldībām veidotos, ka tu šie vienmandāti ievēlēšanas apgabali, kur viennozīmīgi tiktu ievēlēti cilvēki ar pieredzi, kurus cilvēki pazīst, viņu viedokļus zināmi, tā vietā, lai saimā ienāk tādā loterijas veidā nepazīstam cilvēki, aizmugurē kādam ļoti pazīstamam, populāram cilvēkam, kurš notvērs mirkļā sabiedrības pieprasījumi, nu nezinu, masku jautājumus vai kādā citā tēmā, kas ir aktuāli īsu brīdi, bet tādā 4 gadu griezumā tam nav nekādas lielas nozīmes. Tad manuprāt, saimai būtu jābūt kvalitatīvākai. Pašvaldības ir caur pašvaldību darbu cilvēki vērtē visu valstu, jo vairumu pakalpojumu viņi saņem tieši no pašvaldības administrācijas, vai arī šie pakalpojumi ir izvietoti katrā pašvaldībā, arī valsts pakalpojumi tādi kā veselība. Un ir ļoti būtiski, ka tie signāli, ko pašvaldības saņem no cilvēkiem, viņi tiek novadīti uz augšu. Nu, kaut vai, es nezinu, ceļu policiju. Nu, mēs diez vai būsim redzējuši ceļu valsts ceļu policiju, iekšpagalmos, kur kaut kādos laukumos dragreiseri slidina mašīnas un apdraud. Tātad, diemžēl šī feodālā sadalīšanās nu, neveicina efektīvu kontroli vai pakalpojumu un valsts un pašvaldību policijas nu, darbojas šobrīd atrauti savā mandātā. Tā vietā, lai būtu kā vienota komanda un koordinētu savas rīcības. Tātad, pašvaldības arī labi redz pārspīlējums, ja nu, Tas pats, es minēju, teritorijas plānošana. Nu, varams ir viennozīmīgi aizgājis par tālu tam mandātam, ko teritorijas plānošanas likums sagaida no varama. Tātad nav varamam jābūt tādam kontrolēram par pašvaldības autonomo funkciju, kurā var teikt, pašvaldībām jāprasa atļauju, drīkst vai nedrīkst kaut ko mainīt, precizēt. Ir jābūt daudz elastīgākai sistēmai, mums ir ātrāk jāskrien, ja mēs gribam panākt Eiropu, un arī jāuzticās. Varamam ir jāuzticās pašvaldībām ir jāuzticās cilvēkiem. Un ja rodās strīdi, mums ir tiesu sistēma, kurā to var risināt, nevis caur kaut kādu politisko prizmu, patīk, nepatīk, apturēšu, neapturēšu, atcelšu, neatcelšu. Es domāju, ka šī sistēma varbūt bija loģiski priekš sīkas, kamēr pašvaldības bija sadrumstalotas un varbūt netika varīgas, bet ja mums jau ir mainījies mēroks un pašvaldībās ir nostiprinājusies vietējā demokrātija, iekšējā kontrola, manuprāt, varamam ir jāstrādā pa jaunam, ir jāsāk deregulēt, uzticēties visu, ko var nodot, atdodam pašvaldībām vai deleģējam un veidojam šo kontroli pretēji, tātad, ka, nezinu, kaut vai, piemēram, dabas aizsardzības teritorija, dabas parks, uzticamies, iedodam viņu pašvaldībai apsaimniekošanā, ļaujam pašvaldībām nodot kādu šī parka teritorijas apsaimniekot biedrībām, un pāraugam tad šīs biedrības vai ministrija vai dabas aizsardzības pārvalde pārbauda šo pašvaldību, kā viņi tiek galā ar šo izaicinājumu un palīdzam, vai ja viņa rīkojās nekorekti, atsaucam šo deleģējumu, kamēr viņa neizlabo tiesiski savas kļūdas, bet tādā veidā mēs, manuprāt, ejam uz tādu nu, cilvēku iesaisti, kopā mēs saprotam, ka mēs darām vienu lietu, un nav tā, ka mums ir, kā saka, ģenerāļi un zaldātiņi. Ja? Nu, mēs visi esam līdzīgi, mēs visi līdzvērtīgi, mēs visi darām vienu lietu. Un, ja mēs sadarbojamies, saprotam mērķi, mēs izdarām vairāk. Ja mēs pretdarbojamies vai gribam diktēt kādam, manuprāt, mēs šo jaudu neizmantojam pilnīgi un mēs patiesībā tērējam enerģiju strīdoties, kaujoties, grūstoties, un mēs to nevaram atļauties. Jā. Latvija negrib būt blakus Bulgārijai, Rumānijai, mēs gribam tomēr būt Skandināvijas zonā, un ja mēs paskatāmies, kas ir tā galvenā atšķirība, ir atšķirība, ka viņi uzticās cilvēkiem. Arī Covidā, kaut vai nu, viņi turēja vaļā veikals, tad viņi pārliek atbildību uz individu, un jo kurš cits pa savu veselību vairāk rūpēsies, nu, ne jau kāds policists, bet tev pašam jādomā, kā rīkoties, un manuprāt, mums ir jāmodernizē arī domāšana, un arī šeit varbūt varams, nu, dažreiz varētu piekrist tam, ka pašvaldības ir kaut kādā ziņā progresīvāks vai labāk uztver šo te iedzīvotāju gribu būt lemt pašiem savu dzīvi, būt kungiem savā valstī.
Runājot par publisko pārvaldi, jāmin arī valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centru klāsts, kas ir liels palīgs ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībām un citām valsts iestādēm, lai nodrošinātu tiešu pieeju iedzīvotājiem. Mēs jau sarunas gaitā runājām, ka tas ir tas viens klikšķis, ar ko mēs varam ātri gan kontaktēties ar iedzīvotājiem, gan iedzīvotājiem ar publiskās pārvaldes pakalpojumiem. Un mūsu kolēģi aktīvi strādā pie vienotā klientu pakalpojumu centru papildināšanas. Un kā jūs vērtējat līdz šim padarīto šajā jomā?
Jā, es domāju, ka novada reforma nu, no vienas puses attālināja šo pakalpojumu centru, ja to kompensē attīstot vienotos klientu centrus pagastitos vai bibliotekās, kur tīklis ir daudz lielāks nekā 43 novadu centri, tad mēs neesam pasliktinājuši dzīvi un pieejamību, jo dažreiz tiešām ir vajadzīga saruna cilvēku, arī palīdzība, ne visi vienādi draudzējas ar datoru vai arī pakalpojums ir sarežģīts, vajadzīga kāda konsultācija. Tātad, es domāju, tas ir pareizs virziens vienlaicīgi attīstīt gan šo te klientu centru pieejamību, kuri no gadu uz gadu var apkalpot lielāku klāstu publisko pakalpojumu, un otrs puses tātad veidot šo te klikšķa, nu, ka tu kārto mājās ar savu datoru, miedarbību ar valsti, būvaldi vai sociālo dienestu vai tam līdzīgi. Un tātad, bet šeit ir jāsaprot, ka vērāms, nu, mēs veidam spēles noteikumus, mēs esam ietvers, bet mēs nevaram būt pakalpojuma ražotājs, nezinu, kadastri jautājumos vai veselības jautājumos vai kādās izglītības lietās, tad mēs esam tie, kas nu, savieno dažādās sistēmas, dažādos datus, kā arī veidojam šo te datu aizsardzību pielaidi, jo ne visu visiem ir jāredz, nav jāzīm vienam otru slimības vēsture, ja? Nu, tad ir ļoti svarīgi, kad mēs varam arī uzticēties šai datu sistēmai, ka gan ierēdnim jāzina tik daudz, cik attiec uz viņa darbu, gan arī privātpersonai un privātpersonai, jo tie ir konkurences apstākļi starp uzņēmumiem un tā tālāk. Mums ir jārespektē visas šīs vērtības, Un atkal, ja vērāms izveido ļoti labu, efektīvu sistēmu, manuprāt, mēs ļoti strauji būsim priekšā Eiropai, jo Eiropa ir nu, vidēji 10 gadus atpalikušāka. Bet arī šeit mums ir jābūt lepniem, ka mēs jau esam izveidojuši veselu labu modelu vienotos klientu centrus, bet, protams, ir lietas, kur mēs varam šo to mācīties no Somiem, no Igauņiem. Ir katra valsts kaut ko izgudro labāku, un ja mēs varam aizgūt šo pieredzi, kaut vai nopērkot, tas ir efektīvāk nekā visu gudrot pašiem. Un otrādi, ja mēs izgudrojam kaut ko šeit Latvijā, izveidojam efektīvu sistēmu, ticiet Vācijā vai Āzijā vai Afrikā, nu, būs kāds, kam tas var interesēt, jo priekškam viņiem izgudrot kaut kādu mehānismu, kas jau darbojas. Tā kā Latvijai ir jāsaprot, ka mēs tieši digitalizācijas laukā vai šajā valsts pārvaldes modernizācijas laukā filozofiski esam viena no nu, līderiem, bet ir nedaudz jāpiestrādā, jāsakārtojās, jo vēl šeit ir, kā saka, vājā vieta, mums nu, kaut vai tāda lieta kā pakalpojumu pārvaldnieks, mums nav skaidrība, kurš tad ir atbildīgs par šo visu pakalpojumu. Mums ir sadalīts pakalpojums pa dažādām institūcijām, kur katra redz tikai savu, kā saka, konvejera posmu. Ir jābūt kopējiem pakalpojumu pārvaldniekam, kurš tad ir ar zinām autoritāti var uzdot cita resora pakalpojumu cilvēkiem, nu, efektivizēt viņu posmu, ja viņš kavē procesu. Tad tas maina, tas nedaudz prasa atkal laust šo feodālo sistēmu, katra iestāde, katra ministrija cietoksnes. Tad, ja mums ir viens mērķis, viens klients, mums ir jāveido efektīvs ātrs pakalpojums par spīti resoriskām robežām.
Paldies, un jūs teicāt ļoti daudz interesantu ideju, un es saprotu, ka ministra darbs ir ļoti spraiks. Nav daudz nākas domāt par daudz kā katrs lēmums ietekmēs cilvēks un tā tālāk, un tamdēļ es vēl jūs mums vajadzētu, ka darbdienas laiks ir sevišķi arī krīžu un ārkārtēju situāciju gadījumā kļūst tāds teorētisks un mēdz brīvdienas saplūst ar darbdienām un otrādi, un sakiet, kā jūs sabalansējat darbu un ikdienas dzīvi, kur smeļties spēkus vai pilsētvidē, varbūt dabā, un runājot par dabu, jāmin, ka pagājušo gadu Latvijā dabas aizsardzības svinēja 110. Gada dienu. Varbūt jums arī ir iemīļots kāds dabas parks, ko apmeklēt brīvdienās un iegūt spēkus?
Jā, labs jautājums. Nu, tiešām, jā, es domāju, Latvijas daba ir tik skaista, un viņa uzlādē cilvēku, un mana dzīve ir līdz šim bija pēdējos gadus starp Ādažiem un Dolsalu, kur es dzīvoju, un Un Ādaži ir ļoti skaisti, tur ir piejūras dabas parks, Gaujas grīva, ir arī šie poligona meži, vienkārši fantastiski skaisti meži, tur gan vairs nevar tā brīvi pārvietoties, jo tur ir šobrīd starptautiskā drošība un ir ierobežot šī pieeja. Kā arī Dolsala ir fantastiska vieta pastaigām. Nu jā, tas ir tas, kur ir jāmēģina restartēties, uzlādēties, savienoties ar dabu, un manuprāt, nu, kopumā mums valstī ir jāsaprot, ka mēs esam ļoti bagāti ar dabas rotu, un nebūtu pareizi visu pārvērst koksnes kubikmetros. Mums vajag turpināt tautsaimniecisko darbību, bet jādara to gudrāk, saprotot putnus, saprotot sugu daudzveidību. Saprotot arī cilvēku vēlmi nu, būt pie neskartas dabas un arī apzinoties, ka dabai, nu, ka koksni, lai atjaunotos, ir vajadzīgs briežaudzēm kailcirtas. To visu ir jāturpina darīt, bet tādā līdzsvarā. Tad, manuprāt, tie tiešām stāsts par vērtībām, jo katrs no mums, lai ko mēs darītu ikdienā, mums ir vajadzīgs daba, jūra, upe, ezers, lai atjaunotu savus baterijas. Tā, jā, tas ir veids, kā es to saprotu.
Jā, lidmašīnās varas saka, vispirms jāuzliek tā glābšanas maska sev, un tad mēs varam palīdzēt pārējiem, tad, kad mēs esam spēku un enerģijas pilni. Un tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, jā, jauna vadība nes jaunu enerģiju, vīziju, dažreiz arī izmaiņas, un tad vēlos jums vaicāt, varbūt vēlaties pateikt kādus ceļa vārdus kolēģiem, sabiedrībai, mūsu klausītājiem sarunas izskaņā.
Es teiktu, galvenais ir būt lepniem par mūsu valsti, jo tas ir brīnums, ka mēs 1,2 miljoni, ka mums ir sava valsts, ja mums patīk lamākt saimu, valdību, sūkstīties par dzīvi, bet tā ir liela dāvana. Paskatāmies, kā to ir blakus, kas notiek Baltkrievijā, kas notiek Ukrainā. Ja mēs saprotam, ka mums ir Dieva dāvana, tad mums ir jābūt atbildīgiem ar šo dāvanu, mums jābūt gudriem, domājot par rītdienu. Un daudz vairāk ir jāmeklē kopīgais, tātad jāmāk saredzēt kopīgos mērķus, nevis akcentēt atšķirības, jo mēs varam nodzīvot visu dzīvi kaujoties par savu mazo taisnību, bet mēs varam arī piekāpties nedaudz savā egoismā un iet kopēju mērķu labad. Tātad vairāk klausīties vienam otrā, uzticēties, un ja mēs visi tu vienlaicīgi tā rīkotos, manuprāt, mēs būtu labāka sabiedrība.
Nu, redz, cik jauki vārdi. Liels jums paldies par atvēlēto laiku, paldies mūsu klausītājiem, lai izdodas viss iecerētājs un uz tikšanos nākamajās varam vai nevaram sarunās. Visu labu!
Paldies!